nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ender ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit i e porda për të identifikuar autorët e sulmit terrorist në Rasak. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit kërkoi identifikimin e autorëve dhe komandantëve të sulmit terrorist në Rasak. Sipas agjencisë IRNA në të lajme, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, në një mesazh duke shprehur ngushëllime të thella për familjet që humbën të dashurit e tyre në incidentin terrorist në qytetin Rasak, theksoi se forcat e fuqishme të sigurisë dhe të rendit do të arrestojnë me shpejtësi autorët përgjegjës të këtij krimi të shëmtuar për të dënuar ata për veprimin e tyre të turshëm. Presidenti Raisi u lut për dëshmorët e lënë këtë ngjarje dhe uroi shërim të shpejtë për të lënduarit, si dhe durim për familjet e viktimave. Në sulme terroriste të Jeshë Zalem, daj se lisë e policisë në qytetin Rasak në jug lindje të Iranit e jente në mbrëmje, 12 policë ranë martir. Irani dënon sankcionet kundë komandantit të forcëve Kuds. ZDNS, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dënoi sanksionet e vendosura nga Shtetet Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar ndaj 6 individëve dhe institucioneve iraniane, duke përfshirë komandantin e forcës Kuds, të korpusit të gardës revolucionare islamike, si dhe përfaqësuesit e lëvizjeve të Hamasit dhe Jihad Islamik Palestinez në Teheran. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve në Ser Kanani, ZDNS, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha se ky veprim armiqësor është një hap tjetër në rrugën e urrëties dhe natyrisht i kombinuar me veprimet destruktive të regjimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Anglisë kundër kombit dhe revolucionit islamik të Iranit, që për disa dekada ka vazhduar në forma të ndryshme. ZDNS-i, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Kanani, sqaroi se për popullin e Iranit nuk është befasuese. zemërimi këtyre vëndeve ndaj gardës revolucionare. Dhe është i qartë pasi ata të cilët krijuan në bështetën ISIS-in, sepse kjo forcë, u thejse dhe kërnare është shfrytëzuese në luftën kundër terrorizmit dhe kombit arionit dhe mendimtarët e lirë të botës këtë zemërim, e vure edhe në rasin e vrasës qyqare të heroit ndërkombëtar të luftës kundër terrorizmit general lejtnant Kasem Sulejmani. Zëdhënësi i sistemit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi se regjimet e falimentura amerikane dhe britanike, të cila përmes vrasjes së dëshmorit Sulejmani dhe shokëve të tij nuk arritën të bllokojnë rrugën e qartë dhe fituese të rezistencës në rajon, nuk kanë mësuar nga kaluar dhe janë ende duke ndjekur politikët e tyre të liga. Në Serkanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar kundër forcave antiterroriste të Gardës Revolucionare janë një përpjekje dështuar dhe pafryshme për të devijuar opinionin publik dhe për të mbuluar përgjegjësinë e tyre në krimet e luftës të kryer nga regjimi sionist në Gaza, i cili me mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar në më shumë se 2 muaj ka martirizuar afro 20.000 qytetarë palestinez. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë në ndihmën dhe mbështetjen e pakufizuar për regjimin sionist, të cilin e cilësoi si organizatën terroriste më të rryer në botë, e quaj dhe njollë në ballë dhe shtoi se këta dy regjime nuk janë kurrë në pozicion ligjor dhe moral të gjykimit të tjerëve, përkundërse ata duhet të japin llogari botës si të pandehur. Kanani i zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se ngritja akuzave absurde dhe të balvlera kundër forcës kosë dhe antiterroriste të korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe komandantëve të saj trima deri më tani nuk i ka ndryshuar ekuacionet aktuale në rajon në favor të regjimeve amerikane dhe britanike, dhe vetëm sa do të sjellë më shumë skandale për këta luftënxitës. Duke theksuar të drejtë përkundër masat e Republikës Islamike të Iranit për t'u përgjigjur qasjes së papranueshme të Shteteve të Bashkuara dhe Anglisë, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit kujtoi se Republika Islamike e Iranit dhe forcat e saj të armëtuese zyrtare dhe ligjore, përfshirë forcat kosë të trupeve të Gardës Revolucionare Islamike, kanë qenë gjithmonë mangëthe i grupeve terroriste dhe regjimit që mbështesin ata, dhe përpjekjet e tjera të dëshpëruara që janë në kundërshtim me standardet ndërkombëtare, padyshim që nuk mund të krijojnë asnjë shqetësim në vullnetet e tyre të vendosur për të mbrojtur Islamin, adheun dhe për të çuar përpara luftën kundër terrorizmit dhe përballje me arrogancën globale. Nasser Abu Sharif kritikoi heshtjen e bashkisë ndërkombëtare rreth krimeve të sionistëve. Zëdhënës i lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinez në Iran kritikoi heshtjen e bashkisë ndërkombëtare ndaj krimeve të sionistëve dhe tha se komuniteti ndërkombëtar me të gjitha institucionet dhe organizatat e tij për të drejtë dhe njërin nuk po bën asgjë kundër këtyre krimeve të dukshme. Si pas agjensisë në të lëmë, Nasser Abu Sharif, zëdhën përfaqësues i lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinez duke i referuar krimet të kryer nga sionistët në Gaza, deklaroi se sot të drejtat e njerëzit me terminologjinë e tyre konvencionale ligjore dhe juridike nuk mund të përshkruajnë agresionet dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit në Gaza. Abu Sharif shtoi se sionistët kanë kryer çdo lloj krimi në rrymën e Gazës, gjë që tregon se regjimi sionist nuk e trajton popullin palestinez si një qenie njerëzore, dhe këtë ka shpallur shumë herë. Përfaqësuesi i lëvizjes së Jihadit Islamik në Iran theksoi se tashmë është e qartë për të gjithë se nuk ka vlerë të vërtetë njerëzore për perëndimin dhe se vlerët njerëzore janë një mjet për të çuar përpara planet perëndimore. Më 7 tetor 2023 grupet e rezistencës palestineze nisën një operacion befasues të quajtur Stuhi Al-Aqsa në Gaza, kundër pozicionit të regjimit pushtues të Kosit, dhe ky regjim me qëllim që të hakmerë dhe të komesoj disfatën e ti dhe për të ndalur operacionet e grupet e rezistencës, bombardoj zonët e banuar nga civilet, qendra mjekësore dhe kulturore në rripin e Gazës. Si pas ove këtë krimi, deri më tani janë martizuar më shumë se 18,000 qytetarë palestinesë. Në natën e dytë të ceremonisë së zgjedhjes për martirizimin e Hazreti Fatime Zahra, paqja qoftë me të, mori pjesë lideri suprem i revolucionit islamik. Në natën e dytë të ceremonisë së zgjedhjes së Hazreti Fatime Zahra, paqja qoftë me të, u mbajt në Husejninë Imam Khomeini rahmetullahi alayhi me praninë e liderit suprem të revolucionit islamik. E diela 17 dhjetor 2028 ditë e tretë e Xhamiatul Thani. 1445 sipas kalendarit hënor është përvitori martirizimit të Hazreti Fatime Zahra, vajzës së dashur të profetit të shenjtë Hazreti Muhammed paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Dhe bashorë të sëprisë të besimtarëve Ali bin Ebi Talib, imam i parë i shiitëve të botës. Sipas bazës informative të zyrtarëve së liderit suprem, në natën e dytë të ceremonisë së zgjedhjes për martirizimin e Hazreti Fatime Zahra, u mbajt në Husejninë Imam Khomeini rahmetullahi alayhi në prani të Ayatullah Khomeini, lideri suprem të revolucionit islamik dhe një grupi njerëzish. Kanani thekson bashkëpunimin e institucionëve përkatëse për identifikimin e autorëve të incidentit terrorist në Rasak. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në reagim ndaj martirizimit të një numri rojesh të sigurisë dhe mbrojtësve të vendit nga grupe terroriste tha: "Nuk ka dyshim se sistemi diplomatik është duke bashkëpunuar me institucionet dhe organizatat përkatëse të vendit për ndjekjen dhe ndëshkimin e terroristëve dhe kriminalëve në formë të plotë." Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Kanaser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, në një deklarat për media tha se terroristë separatistë dhe mercenarë të huaj kanë kryer një sulm terrorist në stacionin policor Rasak dhe ka martirizuar një numër shpëtimtarësh dhe mbrojtësish të rëndit dhe sigurisë së vendit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit duke shprehur ngushëllimet e tij për familjet e viktimëve të këtyre dëshmorëve shtoi: "Pa dyshim, sistemi diplomatik do të punojë në mënyrë plotësuese me institucionet dhe organizatat përkatëse të vendit për të ndjekur dhe dënuar terroristët dhe kriminalët." Largohet aeroplan mbajtësi amerikan Eisenhower nga Gjiri Persik. Komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare Islamike duke referuar monitorimit të vazhdueshëm të kësaj force mbi aeroplan mbajtësin Eisenhower, njoftoi nisjen e aeroplan mbajtës Eisenhower nga rajoni Gjiri Persik dhe ngushtica Hormuzit. Sipas agjencisë në ndërlajmë admiral Alireza Tangsiri, komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare duke referuar mbërritjes së nisjes së fundit të aeroplan mbajtës amerikane Eisenhower nga Gjiri Persik dhe ngushtica Hormuzit tha se kjo flotë ishte në Gjirin Persik për më shumë se 20 ditë, gjatë kohës së cilës ishte edhe nën monitorim në avionëve të Marinës së Gardës Revolucionare. Admiral Tangsiri shtoi se prania e kësaj anije ka vetëm një aspekt dhe nuk ka asnjë veçori operacionale, sepse avionët e Marinës së Gardës Revolucionare kanë monitoruar me inteligjencë lëvizjet e kësaj anije. Komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare deklaroi se kjo flotilje ju përgjigj të gjitha pyetjeve dhe informacionet që ne vëdhëshin qendrës së kontrollit të ngushtisë së Hormuzit të Marinës së Gardës Revolucionare si në momentin e hyrjes së daljes nga ngushtica e Hormuzit dhe bim plotësisht masave të kontrollit të avionit luftarak të Gardës Revolucionare. Admiral Tangsi deklaroi se prania e anija amerikane në situatën sotme në rajon ka vetëm aspekt propagandistë dhe shërben vetëm si frimare artificiale për prani e tyre e shtypse në këtë rajon. Duhet të theksohë se aeroplan bajtës amerikane, CVN 619 së bashku me kryqëzorin CK-58 tani e mbështesë të A-006 hynë në Gjirin Persik, më 26 nëntor dhe laj Gjirin Persik dhe ngushtisë Hormuzit më 14 orë në kontrolën e plot të Marinës së Gardës Revolucionare. Viktimat e operacionit toksore të regjimit sionist arritën në 119 të vdekur. Numri i viktimëve të njoftuar nga ushtria e regjimit sionist në sulm toksor në rrymën e Gazës ka arritur në 119 persona. Operacioni toksor i ushtrisë sioniste në rrymën e Gazës filloi të premte në ditën e 21 të operacionit të sulhis Al-Aqsa kundër regjimit sionist dhe forcave pushtuese sioniste pas përpjekjeve të vazhdueshme për të deportuar në zonat të ndryshme në Gaza në ditët e pasura dhe Kuata kërën krejme të shumë të si pas agjensis palestinez dhe lajme samë ushtëri regjin misionis të prende një fëtë vdekin një ushtarë tjetën në një operacion toksor në rribin e Gazës, si pas kësaj deklarate në përleshin dhe virit e rribit e Gazës. Kam betur i vrar një ushtarë me gradë major pjesëtar i batalionin gjenerik të prende në mëgjesë regjin misionis një fëtë vdekin një ushtarë tjetër. Në jug të rripit të Gazës. Ky ushtar ishte nga njësi inxhinierike brigadës Gunoni dhe me këta dy ushtarë të vrarë, numri i ushtarëve sionistë të vdekur në sulm toksor izolit në Gazë arriti në 119 persona. Që nga fillimi i betejës së Suhis al-Aqsa për ushtria sionistë ka shpallur çdo ditë emrat e viktimëve të saj ushtarake. Duke se ky aksion është kryer për shkak të numrit të madh të viktimëve ushtarake dhe frikës nga reagimet e brendshme në territoret e pushtuara. Hezbollah u vënëshë njëse tre bazët e regjimin sionis. Rezistencë islamike Libanit njëftëshë njëse me tre bazë ushtarake të regjimin sionis në veri të Palestinës së pushtuar. Si pas rritë me jetin të lajmë rezistencë islamike Libanit në një deklarat, njëftëshë se për të përmbështetë kombet, komi rezistencë palestinës në rribën e Gazës dhe në mbështetë të rezistencë të tyre të guzishme dhe të ndeshme, luftëtarë Libanit sulmuam kampin Gjerda të regjimi, sionis që është bazë ushtarake e këti regjimi, luftëtarët e levizjes e rezistencë islamike libanese Hezbollah. Ka shërë një histori dhe një grup ushtarë sionis kur kanë hyrë në selinë batalionit të zbulinë dhe kazerën mitat dhe në këtë sulmi cili u krye me armë të drejtuara, mbetë të vrarë dhe plagosë një numër ushtarë sionis. Levizja e rezistencë islamike libanese Hezbollah deklarojë se ka shërë një histori drejt për të bazën ushtarake, baleta që i përket regjimit sionis. Hezbollah njoftoi se Mehdi Khalil Zatar, një nga antarët e kësaj lëvizje, ra dëshmon rrugës për në kozë në sulmin kundër regjimit sionis. Të njëjtën të Hezbollah Libani njoftoi martirizimin e një tjetër pjesëtare të ti në sulmin e regjimit sionis në jug të Libanit. Në fillim të operacionit Suhi al-Aqsa në grupet e rezistencës palestineze, Hezbollah Libani për të mbështetur rezistencën palestineze ka sulmuar disa prej bazave të ushtrisë sioniste në veri të Palestinës, me qëllim që të ulë presionin mbi rezistencën në Gaza. Demonstrata në Jordani në mbështetje të popullit palestinez, mirë jordanez demonstruan në rrugët e Amanit duke përfshirë edhe ato para ambasadës amerikane. Sipas agjensisë së lajmeve, më një qytetar të Jordanisë sot demonstruan dhe protestuan në formë masive në mbështetje të popullit të Gazës dhe për të dënuar krimin e regjimit sionis. Demonstrata që u mbajtën pas lutjeve të namazit të së prindës, demonstruesit mbyllën para ambasadës amerikane dhe kërkuan fundin në mbështetjes për regjimin sionis. Protestuesit jordanisë deklaruan mbështetjen e tyre për popullin e Gazës, duke brohurit të sloganëve të gjerizarit dhe duke mbajtën në duar tabelet e shkruar në dorë fund holokaustit në Gaza. Që nga fillimi i luftës në Gazë, Jordania ka parë shumë herë demonstrata masive kundër regjimit sionist. Të mërkurën mbreti Abdullah i dytë i Jordanisë në një takim me kryeministin Petër Sanchez theksoi kundërshtimin e tij ndaj çdo përpjekje për të ndarë Gazën dhe bregu perëndimor dhe tha se Gaza është pjesë e pandashme e Shtetit të Bashkuar Palestinez. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Në vazhdim të nderuar miq, për ju kemi përgatitur një program kushtuar një date të rëndësishme për forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. 7 Azari, dita e Marinës së Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Shtat Azari është quajtur dita e Marinës me rastin e suksesit të trimave të Marinës së Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht në operacionin Perla kundër forcave të ushtrisë irakiane Bath më 7 Azar të vitit 1359 sipas kalendarit iranian. Operacioni Perla është një nga operacionet më të mëdha, më të ndjeshme dhe më efektive gjatë epokës së mbrojtjes së shenjtë. Ky operacion u krye në mëngjesin e datës 7 Azar të vitit 1359 Hijrit Shemsi në ujrat e Gjirit Persik. Në këtë operacion, ju dha disfat e rënd trupit të regjimit Bath të Irakut dhe u tregua lavdia dhe autoriteti Iranit në mbrojtjen e kufijve të tij ujor. Fregata Peikan e Marinës Iraniane, e cila komandohej nga admirali dëshmori Mohamed Ebrahim Hemmati, në operacionin Perla qëndroi e vetme dhe me forcë përballë forcave bathiste irakiane. Në betejën e ashpër detare të 7 Azarit, dy fregata me raketa të tipit Uza dhe 13 aeroplan luftarak të ushtrisë bathiste të Irakut u dërguan në fund të ujrave të Gjirit Persik dhe një numër i madh i marinarëve irakian u vran, ndërsa disa u kapën rob. Në këtë ditë, heronjtë e fregatës Peikan, me besim tek Zoti dhe me rezistencë shëmbullore, treguan guximin dhe trimërinë në përballje me armikun dhe emrin e tyre e bën të përjetshëm në historinë, zemrat dhe shpirtrat e kombit iranian. Marina iraniane është përgjegjëse për detyrën serioze në mbrojtjen e më shumë se 3000 kilometrave të brigjeve në veri dhe në jug, si dhe mbrojtjen e ujrave bregdetare dhe burimeve jetike dhe strategjike të vendit, dhe është gjithmonë një forcë vendimtare në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Kjo forcë dominon kontrollin në zonat që janë në mbrojtjen e saj në Gjirin Persik, në detin e Omanit dhe në detin Kaspik. Ajo me njësitë e saj lundruese detare, anijet dhe skafet dhe njësitë e forcave ajrore me njësitë e mjeteve zhytse si dhe me njësitë nëntokësore është një forcë e plot që neutralizon çdo veprimtari të armikut brenda kufive të saj ligjor, duke marrë parasysh praninë detare të fuqive botërore në Oqeanin Indian dhe në detin Oman. Luftanijet e Iranit gjatë luftës së imponuar dhe pas saj kanë marrë masa sigurie duke monitoruar plotësisht praninë e luftanieve të huaja dhe janë të gatshme të përballen me kërcënime të mundshme. Kryerja e manovrave të shumta për të demonstruar fuqinë luftarake dhe operacionet e shumta në rajonin strategjik të Gjirit Persik gjatë periudhave kritike të periudhës së mbrojtjes së shenjtë dhe më pas treguan praninë e fuqishme të Iranit në rajon dhe sovranitetin e tij mbi ujrat e Gjirit Persik. Që nga vitet 1980 dhe me seriozitetin e piraterisë në Gjirin e Adenit dhe në ngushticën e Bab al-Mandab, Marina iraniane në atë zonë dhe në zonat të tjera ka dërguar flotilje në formën e një grupi anijesh luftarake dhe një anije mbështetëse. Që atëherë Marina e Iranit ka mbrojtur me mira anije tranzite iraniane dhe madje jo iraniane dhe në shumë raste është përballur drejt për drejt me piratët dhe ka liruar edhe anije të rëmbyera. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik ka theksuar vazhdimisht domosdoshmërinë e forcimit të autoritetit detar. Në vitin 2018, ai në shkollën e shkencave detare të Nushar theksoi: "Marina sot në shumë pjesë të botës dhe në vendin tonë është një forcë strategjike. Marina duhet parë si një forcë strategjike. Brigjet juglindore të vendit të cilat janë në dispozicion të Marinës të Republikës Islamike të Iranit janë zona shumë të rëndësishme dhe me kapacitete të mëdha për parimi. Kujdes, atje duhet kujdes. Vazhdoni lundrimin, i cili sot fal Zotit ka marrë një formë të avancuar në krahasim me të kaluarën. Kushtojini rëndësi dhe vëmendje në ujit. Kushtojini vëmendje kudo objektivave dhe pajisjeve mbrojtëse të mjeteve sipërfaqësore, veçanërisht në detet e jugut. Marina e Republikës Islamike të Iranit në vitet pas revolucionit dhe luftës së imponuar dhe pavarësisht kushteve të embargos, duke u mbështetur në fuqinë e brendshme dhe tek ekspertët iranian, ka rritur gjithmonë aftësinë e saj dhe ka kaluar faza të rëndësishme në sektoret që lidhen me rindërtimin, përmirësimin dhe rritjen e saj. Flota ka bërë progrese të shumta në fusha të ndryshme si zhvillimi i lëshuesve të raketave, prodhimi i të gjitha llojeve të lëndeceve, avionëve dhe përdorimi i dronëve. Këto janë disa nga arritjet e marinës iraniane në kushtet e sanksioneve. Vitin e kaluar, grupi i 75 i marinës së ushtrisë regjistroi për herë të parë udhëtimin më të gjatë detar në historinë e Iranit, duke përshkruar 45.000 kilometra rrugë detare në 133 ditë. Për shkak të këtij operacioni, Irani për herë të parë fitoi një prani detare në Oqeanin Atlantik dhe në hemisferën veriore dhe në misionin e tij. Ai arriti të kalonte në afërsi të 55 vendeve në Oqeanin Indian dhe në Oqeanin Atlantik. Këtë vit, gjatë stërvitjes së marinës iraniane në detin Kaspik, u zbulua raketa hedhësi i klasit Sinai, e cila është e pajisur me 8 raketa kruajtës kundër anijeve. Kjo është hera e parë që anijet e Iranit pajisen me një numër të tillë raketash kundër anijeve. Prezantimi i flotës së parë të dronëve të marinës strategjike të ushtrisë iraniane është një tjetër arritje e rëndësishme, sepse dronët janë një nga themelet kryesore të doktrinës mbrojtëse të Iranit dhe përdorimi i tyre është shumë i rëndësishëm për operacionet e identifikimit dhe të shkatërimit. Tani, dronët e prodhuar nga specialistët iranian mund të ngrihen nga disa njësi dhe të kryejnë operacione në një rrezik të caktuar. Me kapacitetin e identifikimit dhe të inteligjencës së dronëve nga distanca të largëta, mund të zbulohen objektivat dhe pozicionet të armikut. Me këtë arritje të rëndësishme, Marina Strategjike e Republikës Islamike të Iranit, përveç dominimit operacional dhe përsisë ajrore në brendësi të oqeaneve, do të jetë në gjendje të përmirësoj fuqinë e saj në fushën e inteligjencës shumë kilometra larg mjeteve lëndruese në sipërfaqe dhe nën ujë. Fuqia e raketave kruajtës në sipërfaqe të marinës është rritur gjithashtu me rreth 2 herë, që do të thotë se në vend të 4 raketave kruajtës, destroyerët për herë të parë do të jenë të pranishëm në dete me 8 raketa hedhës. Kjo është në kohën kur ndërtimi i destroyerëve po ndiqet seriozisht nga ekspert të industrisë së mbrojtjes së Iranit dhe ku një nga më të avancuarit prej tyre është destroyeri Damavand. Ky destroyer ka kaluar testet e tij dhe pritet që ceremonia e prezantimit të tij të mbahet në datën 7 dhjetor. Tashmë, me përkushtim, dije, kreativitet dhe risi, bashkë me shpirtin e sakrificës, Marina Strategjike e ushtrisë ka kaluar pas njëra tjetrës majat e nderit dhe të dinjitetit dhe ka zgjeruar kufin të saj mbrojtës në det për te ujrave territoriale të vëndit. Ajo me praninë e saj në ujrat e lira ndërkombëtare dhe në oqeanet e mëdha të botës, duke valvitur flamurin iranian, i ka treguar botës autoritetin e sistemit të pavarur dhe të fuqishëm të Republikës Islamike. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
هستی رویایی من عشق اخورایی من ساحل دریایی من توی لیلای من دستای تو دستای من حلقه زدن دور وطن اسم تو فریاد میزنن توی دنیای من ایران غزل باران نفس طوفان توی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران خونه بهشتی من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه
آغوش تو داره عطر دلبرانه. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mbështetjes së Amerikës ndaj Izraelit dhe arsyeve të kësaj mbështetje. Ju ftojmë të na ndiqni në analizën tonë. Mbështetja e Amerikës ndaj Izraelit, shkaqet dhe arsyet e saj. Izraeli është baza ushtarake e Amerikës në Lindjen e Mesme, Azinë Perëndimore, dhe funksionin si një faktor për krijimin e përçarjes dhe për të ndalur apo shtypur lëvizjet çlirimtare në këtë rajon. Politika jashtme amerikane në dekadat e fundit ka qenë bazuar në mbështetjen gjithëpërfshirëse dhe harmonizimin absolut me interesat e Izraelit në rajonin e Azisë Perëndimore dhe në nivelin e sistemit ndërkombëtar. Ky vend është ndër vendet që kanë mbështetur gjithmonë krimet e regjimit pushtues sionist gjatë viteve të kaluara, dhe regjimi pushtues sionist ka vazhduar krimet e tij brutale gjatë këtyre viteve, vetëm e vetëm në bazë të mbështetjes së Perëndimit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika nuk njeh kufi dhe nuk vendos asnjë kusht për të ofruar ndihmën e saj të madhe financiare dhe ushtarake për regjimin e rrem izraelit. Kohët e fundit, një nga çështjet që u bë më e dukshme se kurrë dhe ka zbuluar për të gjithë botën fytyrën e vërtetë e Amerikës, e cila gjithmonë pretendonte të mbronte të drejtat e njerëzit, dhe bazuar në këtë pretendim të rrem, ushtronte presion mbi vendet e pavarura, është mbështetja e këtij vendi ndaj regjimit të rrem izraelit në vrasjen e fëmijëve, grave dhe të moshuarve palestinez në rripin e Gazës. Mbështetja e Amerikës për regjimin sionist nuk kufizohet vetëm në terren, por ne shikojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në arenën diplomatike, edhe në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vendosin veto ndaj rezolutës që kërkon vendosjen e një armë pushimi për të ofruar ndihmë humanitare në rripin e Gazës. Tani shtrohet kjo pyetje: cila është logjika dhe qëllimi i kësaj mbështetje të gjerë të Amerikës, e cila bëhet me mbështetje të gjithanshme diplomatike dhe mediatike? Studimet dhe analizat në këtë drejtim tregojnë se prapa kësaj mbështetje të pakushtëzuar amerikane për regjimin pushtues sionist, qëndron lobi i fuqishëm sionist në Amerikë. Lobi i sionistëve në Amerikë është një nga shembujt unik të fuqisë lobuese dhe ndikuese mbi politikën e brendshme dhe të jashtme të këtij vendi. Mbështetja e këtij lobi dhe roli i tij unik në ardhje në pushtet të individëve, grupeve dhe partive të caktuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qartëson në masë të madhe interesat e qeverive të ndryshme në mandate të ndryshme të Amerikës për të mbështetur Izraelin. Sipas statistikave të disponueshme, më shumë se 90% e hebrejve amerikan marrin pjesë në zgjedhjet e këtij vendi dhe kanë një ndikim jetik në rezultatet e votimeve. Naum Chomsky, teoricien dhe mendimtar amerikan, duke referuar ndikimit të paras në zgjedhjet e Amerikës, tha: rezultatet e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të supozohen në bazë të sasisë dhe shumave të parave të shpenzuara për zgjedhje, dhe meqense grupet hebraike, veçanërisht sionistët, ofrojnë një pjesë të madhe të ndihmës financiare për fushatën zgjedhore të kandidatëve, natyrisht ata kanë ndikim të drejtë për drejtë në këtë proces. Gjithashtu, këto grupe luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe vendimtar në fusha të ndryshme të shoqërisë amerikane, veçanërisht në fushën e politikës dhe medias. Mediat e kontrolluara nga sionistët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një ndikim të rëndësishëm në ndryshimin e opinionit publik ose në prezantimin e një kandidati në elektoratin amerikan, prandaj duke ditur ndikimin e kësaj pakicë të fuqishme në mediat e mëdha të Amerikës, kandidatët e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ndjekin dëshirat dhe kërkesat e hebrejve në mënyrë që përmes mediave të tyre ata të marrin më shumë vota. Lobi sionist në Amerikë, i cili quhet AIPAC, është drejt për drejt përgjegjës për financimin e aktiviteteve prezantuese dhe elektorale të përfaqësuesve të Kongresit të Amerikës dhe organizon vizitat e tyre në Izrael me forcimin e marrëdhënieve të tyre me udhëheqësit dhe zyrtarët e komunitetit sionist. Ky komunitet, i cili thuhet se ka rreth 60,000 anëtar, është aktiv në interesin e Izraelit në të gjithë Amerikën dhe çdo vit depoziton shumë të mëdha parash në llogaritë të lobit sionist në bankat amerikane. Ky komitet ka një ndikim të gjerë në opinionin publik dhe mbi vendimmarrësit e qeverisë dhe të institucioneve shtetërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë mënyrë, lobi sionist vendos marrëdhënie të forta dhe të gjëra me zyrtar të lartë politik në Amerikë. Për shembull, në vitet 1994-1996, një numër anëtarësh të AIPAC-u takuan me 6,000 kandidatë amerikan, të cilët garonin për t'u futur në Kongres.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lobi hebrej, cili ka një histori shumë të gjatë në pjesëmarrjen politike të Amerikës, përbohet nga dy grupe të mëdha, qifute sioniste dhe njerëzit me ndikim të ti, tani janë të pranishëm në pozicionet të ndryshme, duke përfshirë qendrat dhe institucionet vendimarrëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kanë një ndikim të madh mbi procesin e politikës e jashtme të këtij vendi. Personalitetet më të rëndësishme amerikane, si Martin Indyk, ish zëvendësi i sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjet të lindjes së afërt, dhe Dennis B. Ross, ish koordinatori i procesit për kompromis në lindjen e mesme, dhe Mel Sembler, kreu i shpërndarjes financiare të Komitetit Kombëtar të Partisë Republikane të Amerikës, janë antarët e këtij grupi. Prandaj, gjatë deklaratave të fundit dhe veçanërisht që nga lufta 6-ditore e vitit 1967, qendra e gravitetit të politikës amerikane në Azim Perëndimore ka qenë marrëdhënia e këtij shteti me Izraelin, kombinimi mes mbështetjes pa hezitim për Izraelin dhe pretendimeve të rreme për zhvillimin e demokracisë në të gjithë këtë rajon, është bërë shkak që të irritohet dhe zemërohet në masë të madhe opinioni publik i vendeve arabe dhe i mbar botës islame ndaj politikave mashtruese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbështetje të regjimit pushtues sionist. Në historinë e politikës e jashtme të Amerikës, të gjithë grupet me interesa të veçanta kanë krijuar devijime në politikën e jashtme të këtij vendi. Por asnjë grup me ndikim nuk ka mundur të bindë qeverinë amerikane dhe popullin amerikan se interesat e këtij shteti dhe Izraelit janë kritikisht në një gjendje të ngjashme, përveç lobit sionist, që nga lufta e tetorit të vitit 1973, Washingtoni e ka mbështetur Izraelin për të çdo niveli që ka mbështetur vendet e tjera. Që nga viti 1976, kjo mbështetje përfshin pagesën vjetore të ndihmës masive të drejtë për drejtë ekonomike dhe ushtarake, e cila konsiderohet ndihma më e madhe e dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një regjim tjetër që nga lufta e dytë botërore, e cila arriti lehtësisht në 140 miliard dollar. Në kuadër të mbështetjes së Amerikës të bazuar në disa statistika të disponueshme, regjimi pushtues sionist merr rreth 3 miliard dollar ndihmë direkte çdo vit, që përfshin pothuajse një të pestën e buxhetit të ndihmës së huaj dhe vlera e kësaj ndihme është rreth 500 dollar për çdo izraelit. Një çështje tjetër që vlen të përmendet për këtë rast është kjo, se vendet e tjera që marrin ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i marrin këto ndihma me këste 3 mujore, por Izraeli i merr të gjitha ndihmat në fillim të çdo viti financiar me njerë, dhe kështu mund të bëj një fitim të madh. Vlen gjithashtu të theksohet se shumë shtete përfituese nga ndihma ushtarake Amerikës u kërkohet të shpenzojnë të gjithë parat që marrin vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Izraeli i lejohet të subvencionoj afërsisht 25% të kësaj ndihme, për t'ja dedikuar industrisë të tij ushtarake. Gjithashtu, Izraeli është i vetmi marrës i ndihmës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili nuk është i kushtëzuar t'i shpjegojë këtij vendi se si shpenzohen paratë e asaj ndihme dhe pikërisht kjo çështje të bëhet shkak që të jetë i pamundur parandalimi i shpenzimit të këtyre parave në ato raste apo projekte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë superfaqësore është kundër atyre projekteve, siç është ndërtimi i kolonive sioniste në Bregun Perëndimor të Palestinës. Përveç kësaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërgojnë ndihmë për zhvillimin e sistemeve të armëve të Izraelit dhe ofrojnë terren që ky regjim të marrë armë super të avancuara si helikopterët Black Hawk dhe avionët F-16. Bazuar në marrëveshjen dypalëshe mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit pushtues sionist nënshkruar në vitin 2016, u vendos që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shpenzonin 33 miliard dollar për pajisje ushtarake në Izrael ndërmjet viteve 2019-2028. Gjithashtu është interesant të dim se Amerika nuk heziton të japë Izraelit informacione të inteligjencës, të cilat gjithashtu refuzon t'u jap aleatëve të saj në NATO dhe tërësisht i mbyll syt ndaj përpjekjeve të Izraelit për të zhvilluar armë bërthamore. Përveç këtyre mbështetjeve në terren, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mbështetës i kryesor i regjimit pushtues sionist në fushën e diplomacisë. Kështu që nga viti 1982 e deri në fillimin e operacionit Suhia Al-Aqsa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën veton ndaj të paktën 32 rezolutave të propozuara për miratim në Këshillin e Sigurimit, të cilat dënonin Izraelin. Kjo shifër është më shumë se numri i përgjithshëm i rasteve të përdorimit të vetos nga të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit. Amerika ka mbajtur gjithmonë anën e regjimit sionist dhe gjatë finalizimit të marrëveshjes së paqes, ndërkohë që duhet të mbante rolin e ndërmjetësuesit. Si që tha një Amerikan që mori pjesë në bisedimet e Camp David në 2000-shin, në shumë raste ne vepruam si kur të ishim avokatët e Izraelit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Çështja e fundit është kjo, se përveç rolit efektiv të lobit të fuqishëm sionist në Amerikë, duket se ekzistojnë edhe interesa jetike dhe strategjike për amerikanët në mbështetjen e tyre ndaj regjimit pushtues sionist. Dhe këto interesa jetike dhe strategjike varen nga mbijetesa dhe forcimi i këtij tumori kanceroz. Në fakt, motivimi kryesor në prapaskenën e kësaj mbështetje të pazakontë në Amerikë në radhë të parë qëndronë në interesat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Interesa këto që lidhen më së shumti me rolin jetik dhe pozicionin e veçantë që ka ky regjim pushtues sionist në strategjinë amerikane dhe në bazë të cilit Izraeli është baza ushtarake e Amerikës në lindjen e mesme si faktor përçarje dhe frenimi apo shtypje të lëvizjes çlirimtare të vendeve të këtij rajoni. Sipas njërit prej sionistëve, Palestina e pushtuar është baza ushtarake e Amerikës dhe Izraeli nuk po lufton vetëm për të mbrojtur veten, por edhe për interesat jetike të Perëndimit.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
برو شیطان برو از خانه ام بیرون برو از موتن و کاشانه ام بیرون که خاک من نه جای توست نه این وادی برای توست که خاک من سرای عشق و ایمان صفا و مهربانی هاست تو ناپاک و پلیدی و سرای چون تو شیطانی نه در اینجاست هنوز از قهر و کینت کودکی افتاده در خون است هنوز از جور تو آواره ای در دشت و هامون است همیشه همراه و هم دست شیطانی همیشه اهرمن خوب ضد انسانی
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuhë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merë një pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.